Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Invisible Women Data Bias in a World Designed for Men ni Caroline Criado Perez ay isang aklat na depiksyon tungkol sa puwang sa datos batay sa kasarian at sa paraan kung paano nito hinuhubog ang pang-araw-araw na buhay ng kababaihan. Inilathala noong 2019, pinagsasama nito ang mga pag-aaral, estadistika, at halimbawa mula sa iba't ibang bansa upang ipakita na ang lalaki ay madalas na ituring na karaniwang tao sa pananaliksik, pagpaplano at pagdidisenyo. Kapag kulang ang datos tungkol sa kababaihan o hindi ito hiwalay na sinusuri, nagiging mali o kulang ang mga desisyong ginagawa ng mga institusyon. Sinusuri ng aklat ang mga epekto nito sa kalusugan, kaligtasan sa biyahe, trabaho, teknolohiya, pampublikong espasyo at hindi bayad na gawaing pag-aalaga. Hindi nito inilalarawan ang problema bilang simpleng pagkukulang ng isang tao. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang mga lumang gawi sa pangangalap ng datos at paggawa ng desisyon ay nagiging paulit-ulit na pagkiling sa mga sistema. Layunin ng aklat na gawing nakikita ang mga karanasang matagal na hindi na isa sa alang-alang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang lalaking pamantayan bilang ugat ng puwang sa datos. Sentral sa aklat ang ideya ng male default o ang tahimik na palagay na ang katawan, gawi, oras. At pangangailangan ng lalaki ang kumakatawan sa lahat. Hindi ito laging hayagang diskriminasyon. Madalas, nagsisimula ito sa tanong na hindi na itanong, sa grupong hindi na isama sa pag-aaral o sa datos na pinagsama-sama kahit magkaiba ang karanasan ng babae at lalaki. Kapag ang resulta ay tinatawag na pangkalahatan ngunit pangunahing nakabatay sa lalaki, nagmumukhang neutral ang isang pamantayang may kinikilingan pala. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil ang datos ay ginagamit sa paglalaan ng budget, pagbuo ng patakaran, at pagdidisenyo ng mga serbisyo. Kung hindi nakikita sa talaan ang partikular na paglalakbay, panganib o responsibilidad ng kababaihan, madali itong hindi maisama sa prioridad ng gobyerno at mga kumpanya. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa pagpaplano ng ligtas at maaasahang pampublikong transportasyon, mga serbisyong pangkalusugan, at mga pasilidad na ginagamit ng iba't ibang uri ng manggagawa. Hindi sinasabi ni Criado Perez na pare-pareho ang lahat ng babae o lahat ng lalaki. Ang punto niya ay hindi sapat ang pag-aakalang automatikong magiging angkop sa kababaihan ang isang sistemang sinubok lamang sa lalaki. Ang paghihiwalay ng datos ayon sa kasarian ay unang hakbang upang makita kung sino ang napapabayaan, bakit ito nangyayari at anong pagbabago ang kailangan. Ikalawa, kalusugan at kaligtasan kapag hindi isinama ang katawan ng babae, ipinapakita ng invisible women na may mabigat na epekto ang male default sa medisina at pisikal na kaligtasan. Sa mahabang panahon, maraming pag-aaral medikal ang nakasentro sa lalaking katawan. Kahit maaring magkaiba ang sintomas, tugon sa gamot, at panganib na nararanasan ng kababaihan. Dahil dito, ang karaniwang larawan ng isang sakit ay maaring mas tumugma sa presentasyon ng lalaki. Kapag iyon ang tanging inaasahang palatandaan, tumataas ang posibilidad na hindi agad makilala ang kondisyon ng isang babae o mali ang unang pagtingin sa kanyang reklamo. Ginagamit din ng aklat ang disenyo ng sasakyan bilang malinaw na halimbawa. Ang mga pamantayan sa crash testing ay matagal na nakaayon sa katawan ng karaniwang lalaki. Kahit may mga pagbabago na sa ilang sistema ng pagsubok, ipinapakita ng kasaysayang ito ang problema ng pagtingin sa babae bilang dagdag na kaso lamang. Sa halip na isang pangunahing gumagamit na dapat isaalang-alang mula sa simula, ang taas, proporsyon ng katawan, posisyon sa upuan, at epekto ng mga restraint system ay may kinalaman sa tunay na panganib ng pinsala. Ang mas malawak na aral ay hindi sapat ang sabihing pareho ang kalidad ng serbisyo para sa lahat. Kailangang suriin kung kaninong katawan at karanasan ang naging batayan ng ebidensya. Para sa mga ospital, regulator, mananaliksik at gumagawa ng produkto, nangangahulugan ito ng mas maingat na paglahok ng kababaihan sa pag-aaral at malinaw na pagsusuri ng mga resulta ayon sa kasarian. Ikatlo, hindi bayad na pag-aalaga at ang maling sukatan ng ekonomiya, isa sa pinakamahalagang bahagi ng aklat ang pagtalakay sa hindi bayad na gawaing pag-aalaga. Tulad ng pag-asikaso sa anak, matatanda, may sakit, pagkain, bahay at pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Ipinapakita ni Criado Perez na ang gawaing ito na mas madalas pasanin ng kababaihan ay madaling mawala sa opisyal na larawan ng ekonomiya kapag ang pangunahing sukatan ay bayad na trabaho at kita. Nagiging tila hindi mahalaga ang oras at pagod na nagpapatakbo naman sa mga tahanan at sumusuporta sa bayad na paggawa ng ibang tao. May practical itong epekto sa patakaran. Kung hindi sinusukat ang oras sa pag-aalaga, maaaring maliitin ang pangangailangan sa childcare, maayos na parental leave, serbisyong pang matatanda, at transportasyong angkop sa mga taong may kasamang bata o may dalang gamit. Maari ring magmukhang malaya ang isang babae sa paggawa ng desisyong pangkabuhayan kahit ang kanyang oras ay malaki na ang nakalaang hindi nakikitang responsibilidad. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang pag-asa ng maraming pamilya sa kababaihan para sa gawaing bahay at pag-aalaga, mahalaga ang pagtingin sa oras bilang isang limitadong yaman. Hindi layunin ang argumento na bawasan ang halaga ng pag-aalaga sa pamamagitan ng pagtingin lamang dito bilang salapi. Sa halip, ipinapakita nitong may halaga ang gawaing ito at may epekto sa pagkakataon, pahinga, kita at kalusugan. Kapag naisama ito sa datos at pagpaplano, mas makatotohanan ang magiging batayan ng mga patakarang pangtrabaho at pampamilya. Ika-apat, pampublikong espasyo, paglalakbay at disenyo ng araw-araw na buhay, hindi lamang malalaking institusyon ang sinusuri ng invisible women. Binibigyan din ito ng pansin ang mga karaniwang bagay tulad ng paglalakad sa kalsada, paggamit ng transportasyon, pagpasok sa opisina at paggamit ng mga produkto. Ipinapakita ng aklat na ang tila neutral na disenyo ay maaring nakabatay sa isang limitadong larawan ng gumagamit. Halimbawa, ang pagpaplano ng biyahe ay madalas nakatuon sa tuwid na ruta mula bahay papuntang trabaho at pabalik. Ngunit maraming kababaihan ang gumagawa ng mas komplikadong biyahe, may kasamang paghatid ng anak, pamimili, pag-aalaga sa kamag-anak, o pagdaan sa iba't ibang lugar bago at pagkatapos ng trabaho. Kapag hindi ito nakita sa datos ng transportasyon, maaring hindi tumugma sa aktual na pangangailangan ang ruta, oras, presyo at koneksyon ng serbisyo. Mahalaga rin ang kaligtasan sa pampublikong espasyo. Ang ilaw sa kalsada, maayos na hintuan, malinaw na daanan, at maasahang transportasyon ay hindi simpleng kaginhawaan lamang para sa mga taong kailangang umiwas sa panganib ng panghaharas o karahasan. Para sa mga lungsod at lokal na pamahalaan sa Pilipinas, ang punto ay hindi na kailangan ng isang hiwalay na lungsod para sa babae. Ang kailangan ay mas mahusay na impormasyon tungkol sa aktual na paggamit ng espasyo at serbisyo. Kapag kinukonsulta ang kababaihan at sinusuri ang datos ayon sa kasarian, mas nakikita ang mga hadlang na hindi napapansin sa karaniwang plano. Ang inklusibong disenyo ay mas mahusay na disenyo dahil mas marami itong totoong buhay na isinasaalang-alang. Panghuli, representasyon sa pagdedesisyon bilang paraan ng pagwawasto, ang aklat ay hindi nagtatapos sa paglista ng mga pagkukulang sa datos. Iminumungkahin nitong ang puwang sa datos ay kaugnay ng puwang sa representasyon. Kapag kakaunti ang kababaihan sa mga pangkat na nagdidisenyo ng produkto, nagpapatakbo ng pananaliksik, bumubuo ng budget, o gumagawa ng patakaran, mas mataas ang posibilidad na hindi agad makita ang mga problemang pangunahing nararanasan nila. Hindi ito nangangahulugang automatikong alam ng bawat babae ang karanasan ng lahat ng babae. Ngunit ang mas malawak na partisipasyon ay nagdadala ng mga tanong at pananaw na maaring wala sa isang magkakatulad na grupo. Ang praktikal na tugon ay magsimula sa paraan ng pangangalap at paggamit ng impormasyon. Kailangang isama ang kababaihan sa mga sample ng pag-aaral. Iulat ang resulta ng hiwalay kung may makabuluhang pagkakaiba at suriin kung sino ang hindi naaabot ng kasalukuyang datos. Kailangan din kumonsulta sa mga aktual na gumagamit bago ituring na handa ang isang patakaran o produkto. Sa trabaho, maaring ibig sabihin nito ang pagrepaso sa uniforme, pasilidad, schedule at proseso ng promosyon. Sa teknolohiya, maaari itong mga hulugan ng pagsusuri kung kaninong katawan, boses o gawi ang kinikilala ng sistema. Mahalaga ang diin ni Criado Perez sa pananagutan. Ang datos ay hindi automatikong objetibo dahil ang pagpili kung ano ang susukatin at paano ito ipapakahulugan ay gawa ng tao. Ang pagsasara sa puwang ng representasyon ay paraan upang maging mas kumpleto ang kaalaman bago gumawa ng desisyong may epekto sa marami bilang pagtatapos. Ang invisible women ay angkop para sa mga mambabasang nais maintindihan kung bakit may mga problemang pangkasarian na tila maliit o personal. Ngunit may ugat pala sa paraan ng paglikom ng impormasyon at pagdidisenyo ng mga institusyon. Mahalaga ito para sa mga gumagawa ng patakaran, mananaliksik, profesional sa kalusugan, urban planner, product designer, leader sa trabaho at estudyante. Kapaki-pakinabang din ito sa karaniwang mambabasa dahil nagbibigay ito ng wika at balangkas upang suriin ang mga serbisyong ginagamit araw-araw mula transportasyon hanggang pangangalagang pangkalusugan. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa malinaw nitong tanong. Sino ang naisama sa datos, sino ang naiwan, at ano ang nangyayari kapag ang kulang na datos ay naging batayan ng desisyon? Hindi laging pareho ang sagot sa bawat bansa o organisasyon, ngunit kapakipakinabang ang tanong sa anumang konteksto, kabilang ang Pilipinas. Maari itong humantong sa mas maingat na survey, mas mahusay na konsultasyon, at pagrepaso sa mga patakarang matagal nang ipinapalagay na neutral. Namumukod-tangi ang aklat sa mga babasahin tungkol sa gender inequality dahil hindi lamang ito nakatuon sa saloobin, batas, o individual na pag-uugali. Ikinakabit nito ang hindi pagkakapantay-pantay sa teknikal at administratibong proseso na madalas ituring na walang kinikilingan gaya ng statistical averages, research samples, safety standards, at economic measures. Malawak ang saklaw nito at siksik sa ebidensya, kaya malinaw nitong ipinapakita na ang nawawalang datos ay hindi simpleng kakulangan sa kaalaman. Maari itong maging sanhi ng disenyo at patakarang may tunay na gastos sa oras, pera, kalusugan at kaligtasan ng kababaihan. Dapat ding basahin ito kasabay ng mga pananaw na mas malalim na tumatalakay sa pagkakaiba ng lahi, uri, kapansanan at gender identity, mga saklaw na limitado sa aklat. Kung gusto mong sumuporta Caroline Criado Perez, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!